Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Никога не вярвайте само на очите си. Тази вяра и предразсъдъците, натрупани върху нея, водят човечеството до загуби. Например, в астрономията загубихме цели 18 века прогрес. Щяхме да бъдем с толкова напред, ако древните гърци вярваха не на очите си или на Платон и Аристотел, че Слънцето се върти около Земята, а на Аристарх от Самос, че Земята се върти около Слънцето. И не трябваше да се стряскат от аргумента на Клавдий и Птолемей, че ако Земята се въртеше чак толкова бързо, колкото предполага Аристарх, то хората щяха да се разхвърчат, освен ако не са заковани. Подобни предразсъдъци, плюс липсата на технически и математически инструментариум, за да има точни доказателства, доведоха до забрава на постиженията на Аристарх от Самос. Чак през 16 век хелиоцентричната му теория бе приоткрита от Коперник и описана в предизвикателната книга за въртенето на небесните сфери. А след него темата подеха Бруно, Галилей, Кеплер, Нютон, за да развият науката за планетите и звездите до днешните мултивселенски измерения. Идеята за хелиоцентризма се ражда още през 3 век преди новата ера и е фантастично постижение на Аристарх от Самос, наричан Коперник на древността. До него властва теорията за геоцентризма. Земята стои неподвижно в центъра на Вселената, около нея по кръговите орбити на небесните сфери се въртят Слънцето и планетите, а на горните сфери са закачени малки светилници, наречени звезди. Така е прието, независимо от многото противоречия с наблюдаваните явления. Аристарх от Самос обръща всичко това с главата нагоре. Теорията му е толкова безумна, че нищо чудно съвременниците да го смятат повече за пияница, отколкото за истински изследовател на природата. Да, родния му само се прочут с прекрасното си вино, а прекаляването с виното понякога ражда небивалици в главите. Например, че не Земята, а Слънцето е застанало неподвижно в центъра на Вселената и не то се върти около Земята, а обратно. Че освен около Слънцето, Земята се върти и около собствената си ос. Че небесната сфера е много по-голяма, отколкото се мисли, а звездите също са Слънца. За съжаление, предположения, оригиналното съчинение на Аристарх, където се излага хелиоцентричната теория, не е оцеляло, но има авторитетни свидетелства за него. Плутарх пише: Аристарх се опитва да обясни небесните явления с предположението, че небето е неподвижно, а Земята се движи по еклиптиката и същевременно се върти около оста си. Дръзко, а? И то да го твърдиш без телескоп. Архимед пък е още по-подробен. Аристарх в своите предположения смята, че неподвижните звезди и Слънцето не менят положението си в пространството, а Земята се движи по окръжност, в чийто център се намира Слънцето, и че центъра на сферата на неподвижните звезди съвпада с този на Слънцето. Малко нещо се знае за човека, Аристарх и живота му. Смята се, че е роден около 310 година преди новата ера на остров Самос. Откритията му са така значими, че летището в Самос днес носи неговото име, въпреки че там са родени и други прочути люде, математика Питагор и философия Епикур, например. Да не говорим, че това е дома на богинята Хера, властната и ревнива съпруга на върховния Зевс. Нямаме представа за семейството и детството на Аристарх. Но между 23 и 30 той учи в Александрия при Стратон, водещ философ Перипатетик. Сам Клавдий Птолемей казва, че през 280 година, на около 30, Аристарх вече прави астрономически наблюдения в периода на слънцестоенето. Въпреки че е известен най-вече като астроном, в древността мнозина са наричали Аристарх математика. Доказателство за развитието му в традицията на енциклопедичната античност. Единственото запазено оригинално съчинение на Аристарх е за големините и разстоянията между Слънцето и Луната. Чрез сложна комбинация от наблюдения на фазите на Луната, слънчевите затъмнения и други явления, той свежда отношенията между Слънцето, Луната и Земята до правоъгълен триъгълник и прави изчисления, с които фактически поставя основите и на тригонометрията. Стига близо до реалната големина на Луната, но макар грешките свързани с Слънцето и разстоянията между трите тела да са значими, остава важния факт – Аристарх проправя пътя в тази посока. Книгата му е безценен шедьовър, въпреки че разсъжденията и сметките в нея се базират не на хелиоцентризма, а на класическия геоцентризъм. Според някои това е така, защото книгата е писана преди той да се замисли върху хелиоцентризма. Други са на мнение, че идеята му за хелиоцентризма е по-скоро хипотеза, развита, но после изоставена заради заплахата да не бъде обвинен в безбожие. В античния свят, също както в християнския, се смята за неучтиво към боговете да се измъкне Земята от престижното централно място в Вселената и да се захвърли в някакъв луд танц по небесата. Така или иначе, факт е, че приживе хелиоцентричната теория на Аристарх не намира подкрепа, а след смъртта му около 230 година преди новата ера, идеите му буквално се стопяват в сянката на времето. Тези му идеи, иначе има други постижения, които се помнят. Аристарх, например, усъвършенства календара, като определя дължината на годината на 365 дни плюс една четвърт, плюс една 1623 от деня. С други думи, той добавя фамозния 29-ти ден към февруари на всеки 4 години. Предлага и тъй наречената голяма година на Аристарх, свързана с цикличността на затъмненията в период от 4868 години. Вероятно няма да се очудите, че Аристарх усъвършенства слънчевите часовници и сам изобретява плосък слънчев часовник. В оптиката също прави значими изследвания, като стъпва на идеята, че цветовете на предметите възникват от светлината, която пада върху тях, а на тъмно предметите нямат цвят. Това сякаш описва обаче и съдбата на самия Аристарх от Самос, човек, чието постижения дълго стояха безцветни в тъмата на времето, но още с първите лъчи на мисловната светлина, която ги огря, засияха в ярки цветове.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.